الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بو حديث بزنان إمام أحمد جيان تغمدا كلاش ولا صحيح حديث لردان عند عن عبد الله بن بوسترين لغان صحابة أيتا برواقت طيب عمر صلى الله عليه وسلم يعني برك شكل دي حمد تدي فقال يا رسول الله تي إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا دي إي الله نان إلشسة دي شنقطة دي شوشي إسلام دينين داگه شريات حكم ناري دي بزگه بيكوب دي خام نابو كورساتين صحابلارنان علمغا امتلشي غل بلاسي كيلة نندي إزگه غاماللار بار نندي خيرلي فايدالي علم барлыгы турында инде шуларны пайгамбарыбыздан сурыйлар, биләсләре килә, умтылалар белергә инде. Хәм әйтте шулай дәвам итеп, сабабу натамассуку бихи җәмиатын хәмди кайсысы натутынамды шушы бите гыйбадәтләрендә каплап алашакты инде. Яни сурысы килә, менә шушы нафил гыйбадәтләр инде хөкемнәре бик күп дип бүтүнсендә эшләп битерә алмыйды. Әмма ләкин шундый киңәш бирде, кайсысын мин эшлимди шушы бүтін нәфіл ғибадәтләрендә қаплап билеп алашақты инде. Һәм пайғамбар сасан нәрсәде ла язалу лисануке ратбан мин зикриллаһ азза ва джалла. Бер қашанда тилендей гел югыш булып торсын ди Аллаһны зикр итеп ди. Менә бу пайғамбар сасан васыяты, нәсихаты безгә әйтә, тилебез гел югыш булып торырга тиеш Аллаһны зикр итү. Ягъни телебез бер кашан да туктарга тиеш түгел, Аллаһны зикр итүдән инде. Менә бу Аллаһның зикр итүнең фазилеты турында менә бу хадис инде. Һәм Муслимда килә шундый хадис, Айша радиаллаһу анһадан сорыйлар. Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм сыйфатланды инде. Пәйгамбәр Айша радиаллаһу анһа әйтә, "Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди, "Язкуруллаһ аля кулли ахьянихи" ди. Пәйгамбәрбез ди һәр вакытта да Аллаһны зикр итә торган булган инде. Хәм нинди генә халәттә булмасын, ул басып торганмы, утырып торганмы, каядыр булса да барганмы, ятып торганмы, ул гел Аллаһны зикр итә торган булган. Гел Аллаһны истә тоткан. Хәм зикр иткәндә инде безнең тел белән генә түгел, мәсәлән, субханаллаһ, алхамдулиллаһ генә түгел, ә бөтен җиребез, калбыбыз да, уй-фикерләребез дә Аллаһны зикр итәргә тиеш. Алхамдулиллаһ дибез, без уйларга тиешбез. Алхамд нәрсә ул? Мактыйбыз. Аллаһны ни өчен мактыйбыз? Алхамдулиллаһ. Чөнки ул аләмнәрнең хуҗасы юктан бар булды, нигъмәтләндереп тора, төрле ризыклар биргән. Аның хавасын сулыйбыз, аның җирендә җирибез, шуны фикерләп, Аллаһны шуның өчен мактыйбыз. Назикер шушы калыптан чыгырга тиеш, калыптан тилгә барырга тиеш. Анарыбыз уларга фикерләргә тиешме? Субханаллаһ ди, субхан Аллаһны бүтән кимчилекләрдән дә паклыйбыз. Бүтән нидән кимчилектән инде арындырабыз, чистартабыз. Субханаллаһ, Аллаһ Таала барлык кимчилекләрдән пак. Аллаһу акбар, Аллаһ Таала иң бийеге, иң улыгы. Ла илаһа илляллаһ. Аллаһ Таала хакыйкы илаһ, аннан башка гыйбадәткә лаеклы һеч бер илаһ изаты юк. Һәм шулай пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи әйтте, Бухари җинтында торган хадисендә инде калиматан хабибатан илә рахман ди ике сүз бар ди. Аллаһның яратканды, рахимле Раббыбызны яраткан ике сүзе бар ди. Хафифатан аля лисан ди. Ул тилгә ди бик җиңел ди ул сүзләр ди. Әмма ләкин нәрсә ди? Рахимле Раббыбызга ул бик яраткан сүзләр ди. Тилгә бик җиңел ди. Сакилатан фил мизан ди. Әмма ләкин мизанда ди, кыямат көндә үлчәүдә ди, ул бик авыр булачак ди шушы сүзләр инде. Ул нәрсә ди? Субханаллаһи ва бихамдихи, субханаллаһил азим. Нашул зикрне әйтәбез икән, бик җиңел бит аны әйтеп куйра. Субханаллаһ бихамдихи, субханаллаһил азим. Шулай бит берни авырлыгы да. Әмма шушы сүзләрде, шушы мизаныбызда да кыямат көндә бик авыр булачаклар ди. Һәм шушы сүзләрде, шушы сүзләрне ди Раббыбыз бик каты ярата ди, шушы зикрне ди. Шуңа күрә, я шушы сүзләрне инде һәр даим тырышырга кирәк инде әйтергә инде. Һәм кайбер сахабалар әйтә торган булганда, Аллаһны яратуыбызның бер галәмәте ди, Аллаһны күп итеп зикр итү ди. Не біз бренесені яратабыз икен, біз ән көп итіп сөйлейбіз, көп итіп зикір итәбіз бит инде. Зикір ите ол искә дә төшүру, гөл истә тоту дигәндә сүз. Зикірнең турыдан-туры мәгънәсе инде. Гөл истә тоту. Мәсәлән, кеше мәсәлән, кино яратады, кино карагаймы? Ул бит инде гөл кино турында сөйли. Ул менә шундый яңа кино чыкты, бит актёрларның исемен белән дә, бит кино караган сайын дустына сөйли, чөнки ул кино ярата, гөл шуны истә тота. Бірәр кеше анда машиналар ярата дейме, ол гел машиналар турында сөйлей. О, менә яңа машина чыкты, мысы шун хатлы тора, мысы шун хатлы тора. Хай яшьләр инде телефон яраталар, шулай бит инде. Бөтен яңа чыккан модельне беләләр, бөтен ничек эшли белә. Гел шуның турында гына сөйләшәр, шуның белән утыралы. Чөнки ул аны ярата. Шулай бит. Шушы галәмәте шуның яратуы, аның турында күп сөйләве, күп уйлавы, күп укуы, анда күп белүе инде. Әгәр дә без Аллаһны күп яратабыз икән, без аны гел истә тотачакбыз. Гелана зикер итәчәкбез. Набу галәмәт булып тора, без Аллаһ Тәаләне яратабызмы, юкмы? Әгәр без Аллаһны яратмыйбыз икән, без аны әллә нигә бер генә искә алабыз инде шул. Мәчеткә килеп, шул намаз укып алабыз инде анда. Кайбер вакытта Куран тотып укып алабыз. Әмма ләкин хакыйкы яратабыз икән, шун хакыйкы белән гел мәчеттән үйгә кайтабыз, без Аллаһны зикер итеп кайтабыз. Субханаллах, субханаллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах. Кибеттә ширатта торабыз икән, біз анда бәйелер қарап тұрмаймыз ине, кереклісін алабыз да, ширатта тұрғанда, субханалла, 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 Аллах Тәаләне зикір итәбіз. Әлі кейбіт базарлар тұрында, айрым зикір тұрында сөйләшербіз. Мәсәлән, машинада барабыз икән, шулай Аллахны зикір итіп барып була. Әлхамдулилла, субханалла, ля иләһа илләллах, субханалла, бихамдихи, субханаллахил азим. Ля иләһа илләллах, вахдаһу ля шәрика ләһ, ләһул мүлк, ләһул хәмд, вахуә алә кулли шәйин кадир. Бик күп зикерләр инде. Һәм инде иң хәерле зикерләрнең берсе инде ул Коръан уку инде. Мәсәлән, яттан белгән сүрәләрне уку, Фатиха сүрәсен укыйбыз анда, Кул Аллаһ сүрәсен укый. Бу иң яхшы зикерләрнең берсе инде. Чөнки Коръан ул Аллаһның сүзләре, Аллаһны зикер итә инде. Һәм шулай Коръанны тыңлау, шулай зикер итүгә керә. Чөнки Пәйгамбәр сасам бит бер сахабыга әйтә, укалы ди миңа ди, Коръанны ди инде. Сахабыга аҗәпләнә, ничек инде Расулулла Коръан сиңа инде бит инде, аны син укырга тиешсең безгә. Юк ди, мин Коръанны ди тыңларга да яратам ди. Ягъни бу күрсәтә, без яратырга тиешбез Коръанны шулай ук тыңларга да. Аны тыңлап ләззәт алырга тиешбез инде. Әгәр дә әле аның мәгънәсенә төшенсәк, аңласак, әле тагын да безнең тәге иманнарыбыз куәтләнеп, тагын да китәм. Әмма ләкин аңламасак та тыңларга тырышырга кирәк инде. Чөнки без аңа беренчедән Аллаһ сүзләрен, икенчедән без Аллаһны зикер итәбез, шуны тыңлап инде. Аннары инде өченчедән безнең тәге сеңә барыбер ятларга җиңелрәк булачак инде, сүзләренә ияләнәчәк без инде укырга, ятларга җиңел булачак инде. Һәм бер сахабы да әйткән, әй, сахабыты бір ғалим әйткен. Әгәр дә ди қалеплары біз соф шиста болсайды ди, мына шушы гынахлардан инде, біз ди Коръанны тыңлап туя алмасыйық ди. Біз Коръанны һәр вакытта да тыңлыйсы килеп торыр ди, Коръанны тыңлап ләззәт алыр ди. Ләкин кызганышка каршы біздің қалеплары біз шундай гынахка баткан арқасында біз Коръанны тыңлап ләззәт алмыйбыз, Коръанны тыңлыйсыбыз килмей. Бізге керек музыка, бізге керек мінәжәтләр, бізге керек нашитлар, біз шундай көңіл аша тұрған әйел. Чөнки қалебіміз қарайған біздің. Қалебіміз шисто соф болса, біз Қуран тыңлайсы келер ек көбірек. Қуранды тыңлап біз рәхәт алыр ек, тынышлық еңер ек қалебімізге. Шуңа Қуран шушы қара қалебілерімізді бізге ағартырға, шестартыра керек. Көбірек Аллахны зикір етіп, көбірек пайдалы ғилім алып, шуға уағаз дәніп, көбірек хадисләр оқып, шушы сүрәләр, аятлар оқып, фикірләп, изгі ғәмәлләр қылып, шушы қарайған қалебімізді нәрсе чистартырга кирәк. Һәм шулай ук Әнфәл сүрәсенең 2-нче аятында Алла субхана тааля әйтә: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукира Аллаһу ваҗилат кулубухум" ди. Мөминнәр кемнәр алар ди? Аллаһны зикр итсәләр, калиплары тетрәнә ди. Ягъни калиплары хушуклана ди. Аллаһны зикр итеп, алар да шин мөминнәр ди. Һәм шулай калип Аллаһны зикр итеп, шушы субханаллаһ, алхамдулиллаһ яки Коръан укып, аларның ди калипларына тынычлык иңә ди. Куранда Раат сүрәсенең 28-нче аятында әйтә: "Аллазина аману ва татмайнал кулубухум бизикриллах" ди. Кемнәр ди Аллаһка иман китерде ди, хакыйкы иман инде, аларның ди калиплары ди Аллаһны зикр итеп тынычлана ди. "Ала бизикриллах татмайнал кулуб" ә инде ди Аллаһны зикр итеп калиплар тынычланмыймыни ди. Чынлап та менә бер борчу мәшәкать, шундый бер кайгы килсә, менә Коръан укып, Аллаһны искә тұтып, Аллахны зикір етіп қарайық, шынап та қалып тынышлана. Құран оқып қарасақ та, хатта мәнасын аңламасақ та тынышлық ине. Чүнки бұл Аллахның вағдасы, ненгене қайғы бұршы болмасын, Құран оқиыз екен, Аллахны зикір етіпіз екен, біздің қалыптар тынышлана. Чүнки біз ұмытыламыз, фикірлейбіз шушы аятлар турында ине. Жан көр, әкім турадан тура Құранны аңламай, тәржімесін оқып оқырға керек енді. Тағында шушы тынышлануы, хушуқлануы, тағында яхшырақ болашақ енді. Хам Алла субхана тааля Ахзаб сурасын 41-ші аятында айта: "Я айюхаллазина аману узкуруллаха викран кафиран ва саббиху букратан ва асила". Ей иман китерушілер дей, Аллаһны көп итеп дей, иске алыгыз дей, көп итеп зикр итегіз дей. Алла тааля әмір итә мында. Узкуруллаха дей, Аллаһны зикр итегіз дей. Әмір рәвешендә килә. Аңа тәсбихләр әйтегез дей. Хам وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون دي موسى جمعة سورة 10 آياتында айта Аллах ны көп итеп зикр айтыгыз ди бәлки сизди оңышка ирешесиз ди оңышка ирешу деген сөз жәннәткә кіру иң зур оңыш кешенең инде ул жәннәткә кіру инде хамна бу дәлил була агар да без Аллах ны көп итеп зикр итәбез икән гел Аллах истәп була икән гел калбыбыз Аллах белән бәйле икән без оңышка ирешәчәкбез Оңышының нәтижесі нәрсә, ол жәннәт болып тұра инде. Хам вәззакирин Аллаһа кафиран ва закират. Аллаһны көп итеп зикр итүче ираклар, яки хатын-кызларды инде, мин мусульманнарды инде. Аъадда Аллаһу лахум мәгъфиратан ва аҗран азима. Аларга да Аллаһ Таала улық бер мәгъфират, хам зур әҗер әзерләде ди. Нашушы мин мусульманнардан инде мусульман хатын-кызлардан ираклардан Аллаһны көп итеп зикр итәләр икән Аллаһ Таала ди нәрсә ди бик зур әҗер савап әзерләгән ди аларга ди. Хәм инде мәгъфират ягъни гынахларыннан чистарыну әзерләгән ди инде кыямәт көнендә инде. Хәм шуңа күрә менә без һәр вакытта да инде Аллаһны истә тотып аны тырышырга кирәк зикр итәргә инде. Хан директа Аллаһны зикр итү күбәя кая гафиллек тарала. Кая Аллаһны гомумән зикр итмиләр. Шундый җирдә Аллаһны зикр итәсең икән, синең дәрәҗә Аллаһ каршында тагы да күп. Мәсәлән, базарда, кибеттә без беләбез, анда Аллаһны зикр итмиләр. Шулай бит, анда кеше килгән, кемдер анда сәүдә кылып үзенә акча эшли, бар максаты акча эшли, яки инде кемдер кирәк хаҗатын ала. Анда Аллаһны зикр итеп булмый. Әмма ләкин шушындый җирдә Аллаһны зикр итәсең икән дә, синең дәрәҗәң Аллаһ каршында тагын да зурак, тагын да күбрәк дәрәҗә аласың инде Аллаһ каршында инде. Һәм хәтта базарга киеткә керүнең айрым дуасы да бар. Пайгамбер сәллаллаһу алейһи ва сәлләм безгә өйрәтеп калдырды. Шундый фазилеткә ия. Аллаһны зикр итәбез икән киеткә кергәндә инде, яки базарга кергәндә инде. Һәм моны ятларга белергә тырышырга кирәк инде. Бу безнең инде Тирмизи җыентыгында килә. Гафиллек таралган җирдә ди, Аллаһны зикр итү ди бик зур фазилеткә ия ди инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте ди, "Мәндә халя сукан юсаһи фиха ва юба" фақал ди. Кем ди базарга керсә ди, кая саталар, кая алалар ди, ул әйтсен ди. "Ла илаһа илляллаһ вахдаһу ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хуа хайю ла ямут, биядихил хайр ва хуа аля кулли шайин кадир" ди. Һәм ди Аллаһ субхана ва тааля ди мең төрле әҗер савап язырды һәм мең төрле бузыклыктан да сөртерде, ягъни мең төрле бузыклыгымны да кишерер, сөртерде, гафу итерде инде. Һәм шулай Аллаһ каршында да бик зур дәрәҗәләргә күтәрерде. Әгәр дә базарга кибеткә шушы зикрне әйтеп керсәк инде. Ла илаһа илляллаһ ди. Аллаһтан башка гыйбадәткә лайыклы һичбер илаһи зат юк. Ла шәрика ля, аның берни тиңдәше дә юк. Ляхул мулк, ягъни ул гына шушы дөньяның патшасы. Ул гына бите байлык хас. Ва лахул хамд, һәм аңа барлык мактаулар. Юхи ва имид, ул гына терелтә һәм ул гына үтерә. Ул гына тере һәм ул беркайчан да үлми. Һәм бите хәйерлелек аның кулында. Һәм ул бите нәрсәгә дә кыдыратлы дигән. Менә аның мәгъдәсе шушы дөньяның инде. Менә бу сөннәт булып тора, Пәйгамбәр сәсәм өйрәткән, менә шушы Сәүдә җиренә инде базарга кибеткә кергәндә шушы дуаны әйтеп керергә кирәк инде. Чөнки шушы гафиллек таралган җирдә, Аллаһны зикр итмәгән җирдә без Аллаһны зикр итәбез икән инде, менә шундый улуг фазилеткә ия булабыз инде. 1000 әҗер савабы инде, хәсанат дип безнең изге гамәл языла, һәм 1000 нашар гамәлебезне Аллаһ субхана тааля сөртә инде. Ягъни кеше гынахларга кагылган инде. Улуг гынахларга түгел, кеше гынахларыбызны. Һәм инде бик күп дәрәҗәгә Аллаһ субхана тааля безне күтәрәчәк инде. Һәм шуңа күрә кая менә гафиллек күренә, без инде Аллаһны зикер итәргә тиешбез. Һәм бер кашында вакытны әрәм итмәскә тиешбез. Әйтеп киттем бит инде, я чиратта торабызмы, Аллаһны зикер итәргә тиешбез анда. Мәчеткә барабызмы, мәчеттән кайтабызмы, шушы юлда Аллаһны зикер итәгәндә, яки сүрә укыйк, берәр ятлаган сүрәне, яки субханаллах, алхамдулиллах, тәсбих, тәхмид әйтик, яки анда сәфәрдә, машинада бер кая барабызмы, анда кунакка берәр кая барабызмы, шушы юлда әгәр дә үзебез генә барабыз икән, яки сөйләшергә сүз бетсә икән, Аллаһны зикер итик. Бер кашында вакытларыбызны инде әрәм итмик. Гел Аллаһны истә тотып инде уйланык фикерлегене. Һәм әйткәнемчә, зикер әйткәндә тел генә эшләргә тиеш түгел. Уйлап, фикерләп әйтергә тиешбез. Субханаллаһи ва бихамдихи ва шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.